Vůz, který byl stvořen nejen pro nevšední cesty, ale především pro vás a vaši rodinu. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Je to tak, už tady proti mně sedí trenérka paměťová a mentální, paní Michaela Karsten. Dobrý den, já vás tady vítám.
Dobrý den.
Máte paměť jako slon?
No, to je hezká otázka. Tak já doufám, že mám dobrou paměť, takhle bych to nazvala.
Proč se to vůbec říká?
Já si myslím, že asi se to spojuje především, no ani bych tak neřekla velikosti, spíš bych to srovnala nebo spojila s tím, že když osoba má spousty vědomostí v té své dlouhodobé paměti, tak se to přirovnává asi k tomu, že má spousty vědomostí, to znamená, že má tu paměť jako slon, si myslím.
Asi tak to bude. Já jsem se dočetla, pozor, teď jdeme na procenta, když jsme u té paměti, co všechno si dokážeme zapamatovat a kolik z toho si zapamatujeme, když něco slyšíme. Když něco pouze slyšíme, tak údajně si zapamatujeme pouze 10%. 15% z toho, co vidíme, 20%, co vidíme i slyšíme, 40% z nějaké diskuze, to znamená z nějakého povídání, 80%, to už je hodně, z toho, co zažijeme, a dokonce 90% z toho, co se sami snažíme někoho naučit. Je to tak?
Tak jestli to je přesně to daný procento, to těžko říct.
Těžko říct, ale...
Ale určitě máte pravdu v tom, že jsou typy, kteří, když se učí jenom něco akusticky, což bývá klasika prostě ve školách, tak ne každý jedinec má ten mozek nastaven na akustický příjem informací. Jsou osoby, které převážně, to je i tak v populaci, přijímají informace vizuální cestou, to znamená, potřebují si to přečíst. A když je ta informace takovýhlemu jedinci nabízena jenom tou akustickou cestou, tak samozřejmě to potom to ukládání těch informací do té paměti může selhávat.
No vidíme, že to je nejméně, ale to znamená, že jsme celou základní školu proseděli a jenom proposlouchali, tak si říkám, že v té hlavě nebo v těch hlavičkách dětských nemůže nic zůstat.
No, to je také otázkou, protože zase samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se jim ta látka nabízí. Pokud to je záživný a atraktivní pro ten mozek, pro tu takzvanou naši krátkodobou paměť, tak je i šance, že i pro vizuální typy něco v té paměti, i z té akustické, vlastně z toho náslechu těch informací, něco tam utkví.
No vy jste, když jste studovala vy vysokou školu, tak jste určitě ty techniky ještě nezvládala, ale pak jste říkala, že kdybyste ty techniky právě znala už tehdy, že byste si možná ta studia zkrátila tak o rok a půl. Jakým způsobem jste se tady učila? Taky jste jenom poslouchala.
Tak já jsem vystudovala medicínu a můj tatínek vždycky říkal, na medicínu potřebuješ mít dobrou paměť a především prdel ze železa, aby se to usedělo. No a já si myslím, že kdybych asi ty paměťové techniky znala, tak skutečně si myslím, že bych si ten čas mohla, nevím, jestli vyloženě zkrátit o ten rok nebo dva roky, to asi už by byla velká rychlovka, ale myslím si, že bych si určitě to studium ještě víc usnadnila. A třeba by ještě mnohem víc v té paměti za ty doby, za tu celou dobu těch 12 vlastně semestrů v té paměti zůstalo.
Teď máme za sebou rok takové zvláštní, že jsme tady u té školy, té distanční výuky. Jak to tam ozvláštnit? Protože pravděpodobně jde o to, aby ta látka byla vyprávěna tím učitelem nějakým zábavným způsobem. Tak asi na tom prvním stupni to jde, ale na té střední škole už je to takové náročnější nebo vysoké.
Je to náročnější a zase záleží to na tom, jakým způsobem třeba ten pedagog zvládnul i samotnou techniku. Já jsem sama máma od dvou dětí a vidím, jak ta výuka probíhá. Skutečně někteří ty kantoři na to přistoupili a měli zájem se i v tomhle směru prostě přizpůsobit ty době a zvládli tu techniku výborně, že dokážou i tou onlineovou cestou nabídnout atraktivní výuku. Cestou třeba i hry a v tom procesu učení by ta hra vždycky měla zůstat. A pak jsou zase taková ta druhá skupina těch kantorů, kteří skutečně tu látku potom jenom vykládají naprosto suše. A to je přesně to, co ta paměť nesnáší.
No právě, no. Jak to udělat zábavné. Ale říkám, na tom prvním stupni ještě možná si to dovedu představit, jak po místnosti pobíhám s koněm nebo něco takového, předvádím historického, nebo Karla IV., nebo něco to si dovedu představit. Ale právě v té ekonomii třeba, nevím.
To je samozřejmě náročné. A potom je aspoň důležitý, aby tam byl kontakt s tím pedagogem, nebo aby byl nějaký mentor, pozor, kontakt třeba i s ostatními nějakými vrstevníky ve stejné věkové kategorii a aby byla možnost aspoň třeba výměna těch informací, protože kolikrát, když člověk se naučí nějakou látku a má možnost ji někomu vykládat, tak nastane a měla by nastat jakási sebereflexe, kdy si ten člověk uvědomí, aha, tak tohle jsem pochopila, a nebo naopak tohle ještě jsem si myslela, že jsem pochopila nebo pochopil a ono to je jinak. A nebo naopak ta druhá strana může nabídnout třeba dotazy, inteligentní dotazy, které mě navedou na to, aha, tak tohle jsem vlastně třeba nesprávně pochopila. Mm. A pak je potřeba samozřejmě najít tu vůli k tomu, aby se člověk na to znovu podíval, anebo se na to zeptal potom toho kantora.
No a to je právě ta diskuze, o které jsme říkali, že z diskuze si pamatujeme až 40%.
Ano.
Tak, ale za chvilinku se dostaneme k těm technikám a metodám toho učení, to je pro nás důležité, že my to potřebujeme k životu. Dnes Michaela Karsten, mentální a paměťová trenérka na dvojice. Posloucháte Blízká setkání na dvojice dnes s paměťovou expertkou Michalou Karsten. My jsme před chvilinkou slíbili, že se budeme povídat o těch technikách. Tak mozek má rád tedy příběhy a nějaké vizuální věci, které si tedy lépe zapamatujeme. To je jedna z technik.
Ano, správně, vy jste to řekla skutečně dokonale. Ten náš mozek má rád především obrázky a když se ty informace převedou různými technikami právě do formy nějakého obrazu a když se to potom bude nabízet třeba i cestou nějakého příběhu, tak to je přesně to, co ten mozek má rád. Mají rádi vlastně i lidé, třeba když je nějaká přednáška, tak když ten speaker už je zkušený, tak většinou se snaží nabízet ty informace cestou příběhu. A to je vynikající věc, protože skutečně potom to publikum odchází domů a něco si z té přednášky alespoň pamatuje. A to se mi líbí.
Ale nějaká třeba cizí slova nebo složitější jako konkrétní výrazy, to už je vyloženě se to jako našprtat, to neobejdeme.
To je pro paměť těžký a je to především těžký pro naši takzvanou krátkodobou paměť. Protože když by třeba někdo se představil jako pán Šikčen Mihaj, tak to je i z psychologie jedna známá osoba, nebudu to tady rozebírat, ale je to náročná informace pro naši krátkodobou paměť. A pokud taková osoba se takhle představí a já na to nebudu připravená, nespracuju tu informaci tak, jak to ta paměť má ráda, tak v podstatě za 3 sekundy, možná ještě rychleji, je ta informace mimo.
No takhle, to představování, to je další kategorie. to bych taky chtěla jako znát techniku, i když mám pocit, že tuším, že bych měla vlastně při tom představování si to jméno dotyčného zopakovat. To znamená mu říct děkuji vám, paní Karsten, jo?
Ano,
já správně. Už ho neslyším v tu dobu, kdy mi to říká. Já jsem Petra a už to nevím, protože já říkám v tu chvíli svoje jméno.
Ano.
Takže to je problém. A zase zeptat se už, jak jste říkala, že se jmenujete, je mi trapné.
No a to je něco, co já učím třeba na svých seminářích lidi, aby se naučili pomáhat té své paměti a skutečně, když vidí, že třeba už při tom představování z tohohle důvodu si to jméno nepamatují, že už ta pozornost je třeba na své jméno nebo na ty informace dál, tak doporučuji, ať skutečně se třeba znovu zeptají. Já už žiju přes 22 let v Německu a když jsem přešla do Německa, tak pro mě jakékoliv německé příjmení bylo prostě jak cizí slovíčko někde z nějaké turečtiny. Takže já jsem se tam naučila si pomáhat, že jsem se vždycky znovu ještě zeptala. A ten důvod byl i takový, že ty osoby, když se představují, tak se kolikrát představují velice potichu a rychle.
Ale.
A to je nezřetelná, nejasná informace. A co má potom ta paměť vlastně ukládat? Čili je potřeba si nejdřív uvědomit, co mám ukládat, to znamená znovu se zeptat. A tím vlastně nastává i ta fáze opakování, už jsme to tady jednou zmínili. A to opakování v tom procesu učení hraje taky velice důležitou roli. Musí se umět opakovat správně a potom třeba i při tom představování se další takový typ je okamžitě to jméno třeba použít. Jo? Nebo si třeba vzít vizitku a tu vizitku si dát, kdyby to byl třeba nějaký pohovor, dát si ji před oči, abych neustále měla i vizuální kontakt s tou informací. A zase v průběhu toho pohovoru nebo rozhovoru nebo meetingu znovu to jméno třeba zmínit, což znamená už vlastně třetí opakování.
To je samozřejmě dobré i se pomoci různými mnemotechnickými pomůckami. To třeba takhle to funguje u mě, nebo takhle já se s tím pomáhám, když se učím nějaký text. Ovšem za rok už si tu mnemotechnickou pomůcku nepamatuji, takže už si nepamatuji ani na to, čím jsem si to tehdy pomohla, jak se ten pan Balík třeba jmenoval, to je jedno. Tak už ani na to si nevzpomenu, takže je potřeba to opakovat.
To je velice zajímavé, co zmiňujete, protože ono u těch technik je potřeba se ještě naučit, jak tu zpracovanou formu toho příjmení napojit na tu danou osobu. A tam je takový trik, samozřejmě nemám moc času všechno popisovat, ale důležité je vždycky na té druhé osobě najít něco, co je markantní. A to může být, když tu osobu vidím třeba jenom jednou, ji budu vidět, bude to třeba na nějakým party, tak můžu využít třeba i náušnic nebo opasku nebo něco, co mě prostě zaujme na té dané osobě.
Mě třeba křivý nos. A teď pozor.
Třeba křivý nos,
já mám zase třeba, takže
já mám zase jizvu nad nosem.
Takže co s gondíkovou a křivým nosem?
No tak já bych si mohla třeba představit, že to má jako gondole, jako jsou takové ty loďky, takže to má třeba tenhle ten tvar. A pak bych řekla ano, vždycky, když bych se setkala s takovouhle osobou, s paní Gondíkovou, tak jí řeknu díky, že jste si našla pro mě čas. Paní Gondíková. Jo, aspoň takhle.
Takhle mě nikdy nikdo takhle krásně nazval. Děkuji. Možná ještě by mě zajímala další metoda, a to je Loci metoda. A to je právě ta představivost, nebo o co vlastně?
Pracuje se tam s mentálním prvkem představivosti, ale pracuje se tam i s dalšími mentálními schopnostmi, jako je třeba i emoce, nebo logické myšlení, nebo samotná fantazie. A je to jedna z těch paměťových technik, která se především používá, když si chci pamatovat třeba klíčové informace textu, dlouhých textů. Když se chci připravit třeba na nějakou prezentaci, volnou řeč, pro moderátory třeba výborná strategie. A principem hlavním je, že se tam skutečně vytvářejí jakési loci cesty, což jsou virtuální, vizuální cesty. A především se tam vychází z toho, že náš mozek má schopnost do prostoru umístit třeba i informaci nebo nějaký obraz pro informaci. To znamená, prakticky bych třeba řekla pro lidi, kteří mají, řekněme třeba prakticky situace, co se mě teďka v poslední době stává, lidi jedou třeba v autě, teďka jim někdo zavolá, oni něco slíbí a přijedou domů a už vůbec na to nemyslí a pak to vlastně propásnou. A my máme právě schopnost lokalizovat informace, jak jsem zmiňovala. To znamená, dobré by bylo to, co jsem slíbila, tak vzít klíčovou tu nejdůležitější informaci z toho slibu, tu si představit a tu třeba umístit někde, představit si ji na dveřích, až budu vstupovat do toho domu nebo do toho svého bytu, tak už jak budu třeba uchopovat kliku, tak mě cinkne do nosu. To skutečně ta paměť nabídne tuhle informaci, že tam jsem něco dělala. A v ten moment ta paměť nebo ten mozek začne kognitivně pracovat, co se tam dělo, co jsem tam dělala. Zaktivuje se vizuální paměť a nastane ta představa, ten obraz pro tu klíčovou informaci a tím mám šanci, že si vzpomenu na to, co jsem vlastně slíbila v tom autě.
No takhle, dobře. Myslím, že bych u vás ještě potřebovala několik hodin, aby všechny ty techniky pochopila, ale jistě si o nich budeme povídat dál. Michaela Karsten, paměťová expertka, je dneska mým hostem Blízkých setkání na dvojice. Každý mi tě lásko závidí, Michal David. Teď mi určitě, milí posluchači, závidíte, že si mohu povídat s takovou krásnou ženou, ještě k tomu chytrou. Mám trošku takový pocit méněcennosti, ale nevadí. S paměťovou mentální trenérkou Michalou Karsten probíráme techniky. Jaká technika nám pomůže k cizímu jazyku, naučit se cizí jazyk? To myslím, že je taková věc, kterou řeší každý. Je to takový, všichni jsme věční studenti, věční začátečníci.
No, my žijeme i v té době takový multikulty, kdy ty jazyky jsou už potřeba. A ono to tak trošičku souvisí i s tím předchozím, kde jsme se bavili o těch třeba příjmeních náročných, tak to jsou skutečně jedny z nejtěžších informací pro naši paměť. A tam je pravidlo toho, co jsem říkala úplně na úvodu, že ten mozek má rád obraz. A náročný slovíčka je potřeba takzvaně přetransformovat, přepracovat z té původní vlastně abstraktní nepředstavitelné formy do formy, která je konkrétní a která je představitelná. Když bych třeba použila slovíčko krásný, který miluju, to je slovíčko gelotofobie, nebo gelotologie správně, tak logos je vlastně věda nebo nějaká nauka. A teďka ta část geloto, tak ta by se měla zpracovat do nějaké formy, kterou si dokážu potom představit. A měla by to být nějaké slovo, které už máme uloženo v dlouhodobé paměti, což by byl třeba gel nebo loto, nebo oto tam je schováno.
Já bych měla gel a risotto.
Každý to má individuálně. A teďka je důležitý potom tohle, co jsme teďka našli, ten gel a třeba loto, potom propojit s tím významem toho slova, a gelotologie je nauka o smíchu. Takže třeba si představit, že člověk vyhrál v lotu a je úplně naprosto vysmátý, představit třeba sama sebe u toho, tak okamžitě už vím, aha, byla to lotologie. A kolikrát i ta akustická paměť mě potom napomůže k tomu, že se dostanu na to, že tam byly ještě nějaké písmenka A třeba i prvním ještě s opakováním se dostanu na to, aha, to byla přece gelotologie. Tak aspoň takhle trošičku.
Moje paní učitelka angličtiny vždycky říkala, že pokud to slovíčko nebo tu frázi neřeknu 30krát nahlas, tak není možný, že bych si to zapamatovala. Je to tak?
No, ono je zajímavé. Já jsem se taky učila více jazyků. Jsou některé slovíčka, které se zopakují jednou, dvakrát a oni tam skutečně skončí v té paměti a někdo je může 50krát zopakovat a oni tam neskončí. A tam je přesně potřeba potom na těmi slovíčky se více zamyslet, získat větší koncentraci a využít nějaké paměťové techniky a vytvořit nějakou mnemotechniku.
Mm-hmm. Možná se lidem taky míchají, když se učí 3-4 jazyky, někdy jsou ta slovíčka podobná, tak tam už jde jenom o to si to prostě osvojit, jak je to v tom jazyce.
Tak já bych tady možná zmínila, že ten náš mozek má rád jasná pravidla a jasnou strukturu a řád. To znamená, kdyby se daný jedinec měl učit i více jazyků, tak bych i doporučila, ať si stanoví nějaký řád, kdy se budu třeba učit angličtinu nebo i v které místnosti se budu učit angličtinu a kde v které místnosti se budu učit třeba francouzštinu.
To je důležité.
Protože my se učíme v asociacích, to znamená, asociace je i to prostředí, kde se učíme a díky tomu, když si vizuálně, zase tam vstupuje ta vizualizace, hraje důležitou roli, když si představím třeba obyvací prostor, vím, že tam se učím francouzsky, tak už i při pomýšlení na ten prostor mě ta paměť dává větší šanci, že se mě začnou vybavovat i ty daný slovíčka. Čili je tam řád.
Vy jste vyhrála 3krát mistrovství světa v paměťových dovednostech. Už je to 20 let. Letos máte výročí. Tak jestli dovolíte, tak po písničce se k němu vrátíme. Zavzpomínáme, jestli si vůbec něco pamatujete.
Ráda, tak na něco si vzpomenu.
Dnes s paměťovou expertkou Michaelou Karsten. Už jsem naťukla, nakousla jsem vaše mistrovství, které máte tedy výročí 20 leté. Pamatujete si z toho ještě něco, nebo to máte v mlze?
Že to je 20 leté, tak to si ještě pamatuju. A samozřejmě to byly soutěže ohromné, i emocionální prožitky tam byly. A to, co je spojeno s emocemi, tak to se pamatuje téměř na celý život. Mm-hmm. A ty soutěže byly nádherný, takže to se nedá zapomenout.
Řekněte mi, trvalo to 3 dny, to muselo být taky neuvěřitelně přeci stresový vypětí. Co vám šlo večer hlavou, když jste šla spát? Protože si říkám, že ten mozek si asi nedokázal uklidnit.
Tak určitě mě šlo hlavou to, kde jsem třeba v některých disciplínách chybovala, co bych mohla ten následující den zlepšit. To znamená, snažila jsem se i zanalyzovat ten proběhlý den. Ale samozřejmě jsem věděla, že ta spánková hygiena pro tu paměť je velice důležitá. Takže my jsme prováděli s manželem, který se tím taky zabývá, různé věci. Pouštěli jsme si určitě třeba uvolňovací hudbu, aby ten spánek byl klidný, abychom neměli takový ty noční můry. A samozřejmě to bylo i takové pozitivní uzavírání toho dne a příprava mentální, takový ten pocit štěstí a těšení se na ten následující den. To je taky důležité.
Je to 20 let, stalo se něco s tím mozkem? Děje se nám něco? Stárneme přeci jen? Mozek se nám zcvrkává údajně?
To je pravda, to je prokázáno v neurovědě a je to pravděpodobně spojeno i s tím, že s věkem se snižuje takový ten pocit, že mám žízeň. To znamená, i já doporučuji posluchačům do vysokého věku snažit se pořád dodržovat příjem tekutin. A tím nemyslím alkohol, ale samozřejmě čistou vodu. A ten mozek s věkem trošičku, jakoby, dalo by se říct, takzvaně degeneruje. To znamená, že upadají některé schopnosti. Ale je to dost často u těch jedinců, kteří ten mozek, třeba když už se naučí nějakou práci a stane se to jakousi rutinou, takže ten mozek už potom dál neaktivují. A naopak třeba jedinci, já se pamatuju na profesory ještě na univerzitě, oni třeba špatně už viděli, měli vždycky napsané přednášky vysokým, velkým písmem, ale prostě v hlavě jim to pálilo, protože měli zájem se nějakým způsobem dál vzdělávat a vlastně i ta kognitivní neurověda popisuje, že je potřeba být aktivní, aby se vytvořily jakási nadmíra mozkových spojů, který potom s tím věkem začínají pomalinku odbourávat se, ale díky tomu, že se jich víc vytvořilo, tak ten daný jedinec, když je takhle myšlenkově aktivní, vzdělává se, tak potom v tom stáří se to nemusí ta takzvaná věková demence ani projevit, anebo až ve hodně vysokém věku.
Každopádně by se to oddalilo. Tak ještě se zeptám jinak. Dneska byste to zvládla?
Já bych to určitě, no tak nevím, jestli mistrovství, protože ta laťka dneska je nesmírně vysoká a musela bych na to velice intenzivně se připravovat. Ale co je velice zajímavé v rámci rodiny, protože jsme naučili, máme 2 děti, naučili jsme tyhle ty techniky i naše děti, tak my provádíme pravidelně tak každý týden nebo po 10 dnech soutěže, rodinné soutěže.
Doma.
Kdy si pamatujeme za dobu 5 minut pořadí jistých číslic, které jsou vždycky vzájemně, si je připravíme, takže ten druhý jedině samozřejmě neví, co na něj čeká. A díky tomu sleduju, a to je pro mě neskutečný, i po tolika letech, po těch 20 letech, že ten mozek v porovnání s tou dobou, když jsem jezdila na soutěže, až tolik jako neupadnul. To znamená, že tyhle paměťové techniky skutečně musí mít nějaký pozitivní vliv na ten mozek.
Takhle, děláte to nebo pokoušíte se to dělat i třeba s návštěvami? Já jenom, že bych k vám asi nikdy nepřijela.
Ale já bych vás ráda určitě viděla a nebojte se, máme zase jiný věci, které my myslíme na hosty.
Tak to je dobře. Povídáme si na dvojice v blízkých setkáních. Dnes s Michaelou Karsten. Posloucháte Blízká setkání dnes s paměťovou expertkou Michaelou Karsten. My už jsme mluvili o tom mistrovství, které jste tady prožila. Měla jste tam různé disciplíny, jako naučit se 100 čísel v řadě. Pro nás normální lidi nepochopitelné, nebo třeba 52 karet za asi minutu a půl. Co s tím mám dělat v tom běžném životě? Jako to, že se naučím 52 karet, nějak, jako mě to oslní samozřejmě, je to neuvěřitelně obdivuhodné, ale co ten běžný život? Kdy, jak to užiju? Jenom ty techniky?
To je správný dotaz. Já se teda považuji taky za normální. Ale samozřejmě to, co vy jste zmiňovala, tak to byly jedny z disciplín těch světových mistrovství nebo třeba i národních kol. A to se jednalo o soutěžení. A to je zrovna tak, jako k čemu mě bude skákání do výšky o já nevím kolika metrech. Tak je to o tréninku i toho těla, i kdybych šla do té fyzické aktivity. A zrovna tak to je i trénink pro ten mozek. Jak jsem zmiňovala, když ten mozek je až do vysokého věku nějakým způsobem aktivován a je potřeba, aby pracoval, tak já si vlastně vytvářím tu nadmíru těch spojů nervových nebo jakýkoliv jedinec, který se proto rozhodne. A tím doufám, že teda si dávám svým mozku tu šanci, že ta snad ta věková demence mě postihne někdy až hodně vysokém věku.
Co taková ta roztržitost? Jsou období v životě, protože víme, že stres nás hodně blokuje, asi možná i tu paměť, ale jsou různé maminky v období, kdy toho mají opravdu hodně a zapomínají různé věci, protože prostě dělají 10 věcí najednou, i když se říká, že my ženy to zvládáme, tak přece jenom se říká, no jo, ona má mlíko v hlavě, zapomněla na to a na to. Jo? Tak si říkám, jak v tomto období si nepřipadat špatně a říkat si jenom, že jsem roztomile roztržitá.
To je tak hezky nazváno. Ano, tak ta současná doba samozřejmě připravuje podmínky takové, které vedou k tomu, že jsme zatíženi nadmírou úkolů. Teď by se to mělo zvládat, provádíme třeba takzvaný multitasking, to znamená několik úkolů paralelně vedle sebe. A to je přesně to, co ta naše paměť nemá ráda. To znamená třeba těm maminkám, jak vy jste zmiňovala, já bych třeba i doporučila využívat různých pomůcek, mít kalendář třeba rodiny, nebo skutečně to, co slíbím, tak rovnou si zaznamenat. My třeba i v kabelce, když má někdo třeba menší děti, tak samozřejmě dítě začne někdy plakat, do toho třeba provádí ta žena maminka nějaký telefonický rozhovor, něco slíbí nebo domluví termín. Tak zajet si jakýsi rituál, že okamžitě po něčem, co se slíbí, tak je to na jedno stejné místo zaznamenáno a vždycky třeba večer, než se půjde spát, tak se na tohle to podívám, jestli jsem skutečně všechno to, co jsem slíbila, už nějakým způsobem vykonala, anebo co na mě třeba eventuálně na ten následující den čeká.
A to potom najdu motiv v mrazáku. Nebo něco prostě podobného. Člověku se běžně stává, že třeba telefonuje, odchází z domu, ví, že musí odejít a je nervózní a hledá telefon a pak zjistí, že telefonuje. To jsou prostě takové věci. Kdy jako máme být nervózní, že už to není normální?
Tak pokud už si nebudete pamatovat se svýho manžela, tak určitě potom už to je takový signál, že to už není úplně v pořádku. Ale pokud to jsou takové ty výpadky, což bývá nejčastější jména ve vyšším věku, nebo tu a tam nějaká slovíčka, tak to jsou takový ty první signály, že v tom mozku už se něco děje, že to skutečně může mít vliv třeba věk, samozřejmě spousta dalších ještě vlivů, jako třeba i alkohol nebo drogy, nebo cokoliv jiného. Ještě
i kouření
další. I kouření. Tak samozřejmě je potřeba si uvědomit, co to teda jako ovlivnilo a podle toho potom nějakým způsobem.
Ale jak je to s tím naskakováním slov? Protože my třeba před očima máme ten stůl, ale najednou nám nenaskakuje to slovo, nemůžeme si vzpomenout.
Tak někdy si nedokážeme vzpomenout na nějaké slovíčko a v tu fázi nastane jakási panika. A to je takový mini stres, kdy to tělo začne vyplavovat ohromné množství stresujících hormonů. A to je přesně zase to, co blokuje právě tu paměť ještě víc dál. To znamená, úplně základní pravidlo je nejdřív pořádně to rozdechat a sám sobě si říct, pohoda, já se na tu informaci dostanu. A to se skutečně i mě, jako člověku, který prostě soutěžil a vím, jak zacházet v paměti, tak jsou někdy třeba situace, kdy na něco si třeba nemohu také vzpomenout z různých důvodů, že jsem na něco nedbala, co ta paměť má ráda. A vždycky si řeknu větu, v pohodě, za chviličku se na to dostaneš. A to tělo se sklidní a zase ta paměť začne fungovat pro mě.
Je pravda, že ta rutina asi tomu mozku taky neprospívá. To znamená, že když budu dělat denně křížovky sudoku, asi to není úplně, protože ten mozek si jako vlastně nějak to opakování pro něj už nebude takové. Ale co třeba skrebl a šachy?
Tak skrebla a šachy jsou úplně geniální věci. To je i to, co doporučuji třeba rodičům. Jestli mají možnost to nabídnout dětem, tak už jsou i třeba i online možnosti osvojit si šachy. To je hra, která je vynikající, protože je tam i trénovaná vizualizace, je tam i trénovaná strategické myšlení a spousta těch věcí z té hry se dá i přenášet do samotného života. My s manželem jsme děti naučili taky hrát šachy. Je to i příprava na to, že ve stáři si máme pořád s kým ještě hrát. Ale samozřejmě to je i skutečně vynikající trénink pro ten mozek. Co se týká těch křížovek, tak já nejsem jejich zastáncem. Scrabble určitě by byly ještě také dobrý, sudoku je dobrý. To jsou přesně věci, které doporučuji starším třeba i jedincům nebo v produktivním věku.
Ale křížovky, jak se opakují ta slova, že už si to člověk pamatuje?
Tam už to není,
myslíte,
právě,
že to není tak dobré.
Ten jedinec má sice dobrý pocit z toho, že zvládnul křížovku, což samozřejmě pocit štěstí je v souvislosti s učením taky důležitý, ale není už tam dostatečně vytvářený nový spoj mezi nervovými buňkami. Nenasává tam takový ten proces toho, té aktivace dostatečně.
Za chvilinku budeme pokračovat dál v povídání o paměti, o mozku s paměťovou expertkou Michaelou Karsten na dvojce. Dnes s paměťovou expertkou Michaelou Karsten, váš bratr je neurochirurg.
Správně.
To znamená, že vy jste mozek asi viděla. Vzal vás někdy na operaci?
Tak jednou jsem byla u něho, nebo vlastně dvakrát jsem byla u něho na operaci, to už je spousty let nazpátek, protože jednou jsem něco natáčela i pro německá média, protože žiju v Německu. A samozřejmě jsem viděla mozek už na anatomii, protože jsem studovala medicínu, takže jsem musela. Takže už od toho počátku toho studia vím přesně, jak to vypadá.
Tak víte, kde ta paměť je konkrétně?
No, to je otázka, ale on to je především takový ten celý povrch, takzvaná ta šedivá povrchová hmota toho mozku, tak tam se někde skrývá naše paměť.
Ale bratra asi neučíte ty vaše techniky, protože on tím denodenním, ne? To musí být.
Tak konkrétně jsem ho nikdy s tím neseznamovala, ale vzhledem k tomu, že jsem třeba i napsala knížku, tak ta se mu dostala do rukou. A tu a tam, třeba s jeho dcerou, protože má taky má tři děti, takže tu a tam takhle s dětmi jsme to probírali společně.
Vy jste dokonce byla v magnetické rezonanci. Je to naše přemýšlení vidět? Je to hmatatelné?
Tak ono je vidět na monitorech, kdo provádí třeba nějaké takovéhle sledování, kde ten mozek je aktivní. Když třeba my jsme byli v té magnetické rezonanci, byli tam i moji kolegové z těch soutěží, tak nám zadávali různá pamatovací zadání, třeba pamatovací stomístné číslo. Pak se nás většinou ptali, co jsme třeba včera večeřili, aby zjistili, jestli jsme už tu informaci předchozí, ty čísla zapomněli. A oni byli velice překvapeni, že my jsme si to i potom, po těchto rušivých vlastně dotazech, stále pamatovali a sledovali na tom mozku, kde to svítí ten mozek.
Já jsem si jenom říkala, jestli třeba není, jak se říká, že se někomu kouří z hlavy, tak jestli třeba to není nějak vědecky podložený, tak ne. Vy jste v roce 2019, což je poměrně nedávno, získala certifikaci poradce v oblasti prevence pro psychosociální zdraví. Ano. K čemu vás to opravňuje?
Tak já studuji, ještě mě zbývá jedna poslední zkouška, mentální coaching a právě stress management. A mě to nesmírně zajímá, protože se to pojí k tomu celkovému mému tématu paměťové techniky, paměť, koncentrace a podobně. A samozřejmě, pokud se člověk chce dobře i učit, tak je potřeba se i správně mentálně nastavit. Správně se i emocionálně nastavit, dostat se do pohody, jo? Být prostě ten život mít v pohodě.
To znamená, že my jsme jako od přírody líní, že se nechceme učit, musíme se k tomu nějak motivovat pořád.
Ano, my jsme od přírody líní, protože chceme šetřit naši energii, nechceme ji zbytečně vydávat. A na něco se namotivovat znamená, když to je třeba nová věc, kterou ještě neznáme, to znamená tu energii vydat. Proto je třeba i důležité, aby se člověk správně učil, naučit se, kde získávat energii životní.
Vy tam učíte, nebo když děláte semináře, tak tam máte maximálně 15 lidí, trvá to tak den, dva. S čím odejdu, co se tam naučím za ty dva dny?
Tak podle toho, jaké si zvolíte téma toho semináře, můžete se naučit buď paměťové techniky, nebo jak se připravit právě na ten učební proces, aby se ty informace dlouhodobě ukládali do té paměti. Ale zrovna tak tam probíráme témata právě práce se stresem a i třeba emocionální prožitky, vůle, motivace, disciplína. To jsou velice důležitá témata.
Taky člověk pamatuje i to, co nechce. Jo. Teď ano. Jak to z té paměti, aby to tam nezabíralo ten prostor, jak to vymazat, to vlastně jako nejde. Drby si třeba člověk pamatuje, to ona v to nepotřebuje žádnou
techniku.
Tam jsou emoce. Pojďme ještě narychlo, máme poslední minutku, dvě. Ke stravě, to asi taky je velice důležitá věc, hodně potravinových doplňků, různé lecitin, já nevím, ginkgo biloba.
Správně.
Je to potřeba?
Tak jsou samozřejmě ty farmaceutické firmy, některé se snaží nadměru nabízet, nechci někoho tady prostě hanit, ale snaží se nabízet některý produkty, které kolikrát ani ten jedinec nepotřebuje. Ale třeba o přesávce jsme se i bavili o tom, já pocházím z rodiny, která je sportovně zaměřená, sama běhám, chodím do fitka, hraju tenis, takže vím, že třeba potřebuju občas, když třeba celý den budu pracovat velice intenzivně, kde se potřebuju koncentrovat, tak potřebuju třeba i někdy dodávat tělu magnézium, které hraje právě v tom procesu učení důležitou roli. A zrovna tak třeba i vitamin B.
Vitamin B i C jsem slyšela.
Ano, v kombinaci tak s vitaminem C.
Tak, moc vám děkuji, že jste přišla. Myslím, že doufám, že si náš rozhovor budu pamatovat aspoň týden.
Budu ráda.
Se moc hezky, jste hodná, že jste přijela z Německa. Pozdravujte rodinu, manžela. A když půjdete znova na mistrovství světa nebo čehokoliv i republiky, tak vám přejeme samozřejmě hodně štěstí.
Ráda,
mějte se moc hezky. Naschledanou.
Mým
dnešním hostem byla paměťová expertka Michaela Karsten.
Blízká setkání na dvojce.
Stopař. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hraku. Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?